hantu.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
FM Ardian Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Dimasta kembali menemani kamu di malam Jumat ini hingga nanti tengah malam dengan pengalaman kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Pastikan ketika kamu sedang mendengarkan dari persaat malam hari ini, kamu tidak sendirian. Ditemani juga JNE sampai jam 12 malam di JNE Nightmare Side. Selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Abite ayana kadu hiji boneka. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardian Radio.
FM Ardian Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam Insan Muda, di Masta ucapkan untuk kamu yang baru aja gabung barengan sama JNE Nightmare Side malam hari ini, yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM atau mungkin yang streaming di ardianradio.com atau juga via video.com. Selamat mendengarkan dan pastikan sekali lagi kamu jangan dengerin Nightmare saat ini sendirian. Beberapa kisah malam hari ini yang merupakan kisah nyata dari para pendengar Ardian Radio atau Insan Muda akan kamu dengarkan. Pengalaman yang sudah masuk melalui email ke nms@ardianradio.com. Jadi untuk kamu yang juga punya pengalaman seram, kamu juga bisa kirimkan untuk dibacakan di Nightmare Site melalui email ke nms@ardanradio.com. Untuk kirim cerita seram pastinya di Nightmare Site, tapi untuk kirim paket dan barang pastinya via JNE Insan Muda. Malam hari ini ada beberapa cerita yang berlokasi di daerah Lembang, ada juga di daerah Dago mungkin ya. Karena tempat akan disamarkan seperti biasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Dan selama mendengarkan JNE Nightmare Site, jika kamu mengalami kejadian-kejadian aneh, kamu juga bisa share pengalaman kamu di WhatsApp Ardan di 0812-2011059 Insan Muda. Kita akan masuk cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Sekali lagi pastikan kamu tidak sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Aku Indra. Aku salah satu mahasiswa yang sedang menyelesaikan gelar sarjanaku di salah satu kampus swasta di Bandung. Aku ingin berbagi pengalaman yang bisa dibilang pengalaman burukku. Saat itu kejadiannya aku masih SMA. Lebih tepatnya saat kenaikan kelas. Ketika itu aku dan teman-teman sepakat untuk refreshing menyewa sebuah villa yang ada di daerah Lembang. Kami pun menentukan jadwal untuk keberangkatan menuju tempat tersebut. Kami berencana berangkat pagi sekitar jam 6 dengan harapan tiba di villa jam 9 pagi. Sebelum berangkat, temanku Nia berpesan, jika sesampainya di sana nanti, jangan pernah sompral. Mendengar itu aku pun tidak terlalu menggubris dan hanya menganggukkan kepala saja. Ya, karena saat itu aku sedang sibuk menyimpan barang ke dalam mobil. Kami berangkat menggunakan satu mobil. Total yang ikut saat itu hanya 5 orang. Perjalanan saat itu terbilang cukup lama. Karena di perjalanan kami lumayan banyak mengalami gangguan. Mulai dari ban mobilku yang tiba-tiba bocor, macet yang tidak terduga panjangnya, bahkan ada longsor, mengharuskan perjalanan yang harusnya ditempuh 2-3 jam ini molor jadi sekitar 7 jam. Perjalanan yang panjang itu akhirnya selesai. Singkat cerita, kami pun sampai di villa. Perjalanan panjang kami cukup terbayarkan. Ketika kami sampai di villa itu, villa yang nyaman, lumayan cukup besar, terdiri dari 2 lantai dan beberapa kamar di dalamnya. Kebetulan dari banyaknya villa di sana, kami kebagian menempati villa di bagian belakang, dekat pemandangan sawah yang indah. Udara sejuk sedikit dingin mulai kurasakan, khas daerah Lembang. Sepertinya aku akan betah tinggal di sini. Ya minimal untuk beberapa hari ke depan. Namun berbanding terbalik dengan apa yang kupikirkan, temanku Nia tiba-tiba saja membisikkan padaku bahwa dia merasa ada yang aneh di tempat ini. Bahkan dia sampai ketakutan dan meminta untuk pulang saja. Duh, lo kenapa lagi sih, Nik? Ya suka aneh-aneh deh. Lo dari awal kita berangkat, kayaknya yang paling bawel. Kalau sekiranya gak akan ikut, ya udah bilang aja dari awal. Jangan jadi nyusahin kayak gini, udah nyampe. Perjalanan kita panjang sampai 7 jam. Terus gara-gara perasaan lo yang gak jelas gitu, takut ini itu, lo mau kita balik semua? Enggak. Udah, pokoknya gue mau istirahat sekarang. Kalau lo mau pulang, ya udah, silakan aja lo pulang. Tapi kita mau pada di sini. Nia saat itu bilang bahwa dia mempunyai firasat yang kurang enak dengan villa itu. Sedikit kesal, aku pun menghiraukan omongannya. Segera membawa barang bawaanku, memilih kamar. Dan ketika itu, aku pilih kamar ujung yang ada di lantai 2. Salah satu kamar yang langsung menghadap ke arah pemandangan sawah. Oh ya, karena kamar di sini memang banyak, jadi kami memutuskan untuk menggunakan satu kamar untuk satu orang. Setelah menyimpan barang di kamarnya masing-masing, kami berkumpul lagi untuk membicarakan acara nanti malam. Nah, setelah selesai, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di kamar masing-masing. Saat itu jam 2 siang. Ya, lumayanlah, masih banyak waktu untuk istirahat. Kubaringkan badanku di atas tempat tidur. Rasanya sangat nyaman, membuat mataku ini terpejam sangat cepat. Namun entah untuk berapa lama, sampai tidurku sedikit terganggu dengan suara yang cukup bising. Aku buka mataku, menengok ke sisi ruangan kamar ini. Jelas yang ku dengar itu seperti pintu yang digerak-gerak. Namun ketika aku lihat pintu, sama sekali tidak bergerak. Kamarku ini cukup luas. Di tempat-tempat tidur, di depannya ada pintu, sebelah kanannya ada meja dengan kaca rias, dan sebelah kirinya ada lemari dengan 2 pintu. Sisanya ada koperku dan meja di sebelah kasur, juga lampu tidur. Karena tidak ada apa-apa, aku pun lanjut memiringkan badanku dan berusaha untuk kembali terpejam. Sampai tak lama dari itu, mataku langsung terbuka lagi. mendengar suara pintu yang digerak-gerakkan. Ketika ku buka mataku, refleks ku lihat pintu lemari itu agak sedikit bergerak, terbuka. Mungkin kena angin kali ya. Lanjut kembali membaringkan badanku di atas tempat tidur. Namun baru saja aku akan memejamkan mataku, samar terdengar ada suara tangisan anak kecil. Perlahan aku beranjak dari tempat tidurku, mencoba mencari arah suara itu. Ku coba mengintip ke beberapa sudut ruangan, tidak ada apa-apa. Dan ketika baru saja aku akan kembali ke tempat tidur, suara tangisan itu terdengar lagi. Suara dari mana? Tapi sepertinya suara itu berasal dari dalam lemari baju. Kudekati lemari itu secara perlahan, dan ketika kubuka,
astaga, di dalam lemari itu jelas kulihat duduk sesosok anak kecil berambut sebahu dengan lingkaran mata yang hitam. Anak kecil itu menangis, matanya membelalak sambil membuka mulutnya sangat lebar. Sosok anak kecil itu merujut seorang perempuan memakai baju dress berwarna putih yang perlahan berubah menjadi merah karena darah yang keluar dari sekujur tubuhnya. Anak kecil itu terlihat meringis, menangis kesakitan. Aku hanya bisa diam, tidak berdaya melihat sosok itu. Bahkan kucoba gerakan badanku pun aku tidak bisa. Kucoba gerakan tanganku kali ini untuk menutup pintunya, aku pun tak bisa. Perlahan anak kecil itu bangkit dari duduknya, berjalan terseok-seok, dan dia memeluk kakiku. Lagi, aku tidak bisa bergerak. Dengar dari kejauhan ada yang membuka pintu. Ketika itu refleks aku pun langsung bisa menengok ke arah pintu, dan itu adalah teman-temanku. Kulihat lagi ke arah lemari, sosok itu sudah hilang. Buru-buru aku berlari keluar dari kamar. Aku masih shock saat itu melihat sosok anak kecil di dalam lemari. Temanku coba menenangkan diriku, sampai akhirnya ketika mulai tenang, aku pun mulai bercerita apa yang kualami. Ternyata teman-temanku pun merasakan hal yang sama denganku. Dania yang sejak tadi ketakutan begitu sampai di sini, lalu angkat bicara bahwa alasan dia ingin pulang sejak tadi bukan tanpa sebab. Karena pertama kali ketika dia masuk ke villa itu, dia melihat banyak anak kecil yang sedang bermain berlarian.
Dan anak kecil itu bukan manusia. Malam harinya kami pun memutuskan untuk langsung pindah villa saja. Dan sebelum kami meninggalkan villa itu, seorang penjaga di sana sempat bertanya, kenapa buru-buru meninggalkan villa ini? Dan ketika kami ceritakan, penjaga villa itu pun bilang, dulu di sana memang pernah terjadi pembunuhan, bahkan sampai menewaskan beberapa anak kecil. Entah benar atau tidaknya yang dikatakan penjaga itu, yang pastinya aku tidak mau cari tahu lebih lanjut dan langsung pergi meninggalkan tempat itu.
Viola. Orang-orang biasa memanggilku Vio, Ola, atau Civi. Aku lahir di Semarang, hanya saja besar di Bandung. Saat kedua orang tuaku memutuskan untuk berpisah, aku berpindah-pindah tempat tinggal. Terkadang ikut bersama ayah di Bandung, dan terkadang ikut bersama ibu di Jakarta, atau kembali ke Semarang untuk tinggal di rumah nenek dari ibuku. Waktu itu tepat di bulan Oktober tahun lalu, aku tinggal di Bandung bersama ayah dan membantu ayah. Karena kebetulan ayah membuka distro dan membuka jasa desain grafis di Bandung. Jadi, selama PSBB, aku putuskan untuk menjadi karyawan ayah sebagai desain grafis di tempat usahanya. Karena salah satu karyawannya keluar kerja saat itu. Selama satu bulan pertama di Bandung dan bekerja sebagai desainer, semua berjalan lancar dan tidak ada kendala. Sampai pada saat ayah sakit, terpaksa aku harus membackup kerjaan ayah dan mengerjakan pesanan desain yang menumpuk. Ya, mau tidak mau, karena ini usaha ayah, aku pun harus menjalankannya. Dari pagi sampai larut malam, aku mengerjakan beberapa pesanan. Ditambah, aku harus pulang pergi untuk mengecek keadaan toko. Singkat cerita, hari itu kulihat jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Karyawan ayah yang saat itu rekan kerjaku berpamitan pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Namun, sebelum dia pulang, dia berpesan padaku, bila bekerja lembur, usahakan jangan membuat gaduh seperti mendengarkan musik yang keras. Ia pun tak lupa untuk berpesan, jangan naik ke lantai 2 dengan alasan banyak file penting di sana milik ayah.
Dah, hati-hati ya di jalan.
Aku pun mengiyakan ucapannya, karena aku paham apa maksud dari ucapannya yang hanya menakut-nakutiku saja. Karena bisa dibilang, aku adalah pribadi yang kurang percaya akan hal-hal berbau mistis. Sekarang aku tinggal sendiri, melanjutkan pekerjaanku. Detik demi detik, menit demi menit, berlalu sampai aku memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan membuat kopi. Dan ketika kulihat jam, sudah menunjukkan jam 00:30. Aku pun segera bergegas kembali ke layar komputerku, sambil menikmati kopi dan beberapa cemilan yang ada di kantor ayah. Sampai sekitar jam 2:00, akhirnya pekerjaanku selesai. Dengan bergegas, aku segera merapihkan meja kerjaku. Namun, niatku yang saat itu akan langsung pulang tertahan, karena tiba-tiba saja perutku terasa sakit. Aku pun langsung pergi ke kamar mandi yang berada di ujung lantai 1 sebelum tangga. Yaelah, pakai sakit perut segala sih. Pasti gara-gara kopi deh ini. Namun, ketika kulihat, air yang ada di kamar mandi lantai 1 habis. Tanpa pikir panjang, aku pun memutuskan untuk ke kamar mandi lantai 2. Ketika menaiki tangga, sedikit teringat omongan temanku tadi yang melarangku untuk naik ke lantai 2 ini sendirian. Sampai lega akhirnya. Setelah selesai, aku pun langsung keluar dari toilet yang ada di lantai 2 itu dan langsung bergegas turun untuk segera pulang. Namun ketika kulihat jam, sudah menunjukkan hampir jam 3 pagi. Sudah semakin malam. Aku sempat terdiam dan berpikir untuk pulang atau tidak malam itu. Karena jika aku pulang, sudah terlalu malam juga, dan takutnya ada apa-apa di jalan. Ada orang jahat lah, atau semacamnya. Apalagi aku seorang perempuan. Cukup lama aku terdiam. Aku pun memutuskan untuk mengirim pesan pada ayah dan memberitahunya bahwa aku tidak akan pulang. Tidur di kantor saja, nanggung. Ya, aku kayaknya kemalaman nih. Jadinya tidur di kantor aja. Besok pagi pulang sebentar, sekalian mandi, ganti baju. Sen. Setelah mengabari ayah, aku pun langsung menyimpan tasku kembali dan langsung mencari posisi untuk tidur. Dengan merebahkan badanku di atas sofa, kucoba pejamkan mataku untuk langsung tertidur. Sebenarnya, aku tidak sendirian di sini. Ada penjaga, namun kurasa dia sudah tidur. Dan baru saja aku akan tertidur. Terdengar suara dispenser berbunyi. Tak lama dari itu, terdengar suara seperti geraman seseorang. Aku pun langsung terbangun
Dan ketika kulihat ke arah dispenser, astaga, aku melihat sosok kakek tua dengan rambutnya yang putih. Kakek itu berwajah sangat pucat. Astaga, aku langsung kembali menutup mataku kembali dan berusaha tidur dan membaca doa-doa. Seketika suasana malam itu menjadi hening, sepi sekali. Aku mencoba membalikkan badanku dari arah dispenser di mana sosok itu berdiri, sambil membaca doa sebisaku. Rasa panik mulai muncul. Aku terus memejamkan mataku, berharap akan segera tidur. Namun, aku merasakan kini udara menjadi sangat panas sekali. Dan dari atas mukaku, ini terasa hangat, seperti ada sesuatu. Aku pun memberanikan untuk membuka mataku. Dan ketika aku buka, kulihat ada sesosok berwajah hitam dengan mata yang hitam pekat tepat berada di depan wajahku. Seketika aku pun menjatuhkan diri dari sofa ke lantai agar terhindar dari wajah seram sosok itu dan berusaha bangkit, namun seperti ada yang menahan kakiku untuk bangkit. Aku pun meronta-ronta berharap apa yang menghalangi kakiku terlepas. Namun semakin aku melawan, semakin terasa erat ada yang menggenggam kakiku. Aku pun menangis dan berteriak sekuat tenaga. Sampai akhirnya aku lepas dan mampu bangkit. Tanpa membuang waktu, aku pun berlari ke arah pintu untuk keluar. Tapi langkah kakiku terhenti seketika. Di depan pintu, kulihat ada sosok hitam besar. Aku benar-benar panik saat itu. Jantungku kini berdegup sangat kencang. Samar, ku dengar sosok itu berkata, badanku mulai terasa lemas. Aku berusaha berdoa sebisaku. Sampai aku sudah tidak tahan dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat aku sudah terbaring di atas sofa. Kulihat waktu sudah pagi. Kepalaku masih terasa pusing dan tanganku sakit seperti bekas terkena benturan. Kulihat di sampingku, ternyata ada ayah. Terlihat seperti sedang berdoa. Aku pun langsung memegang tangan ayah dan menceritakan semuanya. Dan setelah itu, ayah pun mulai bercerita bahwa yang dikatakan salah satu karyawannya untuk tidak naik ke lantai dua sendirian, apalagi tengah malam, itu memang benar. Dulu ayahku pun pernah diganggu oleh sosok itu. Sebenarnya ayah sudah mencoba untuk membersihkannya dengan memanggil orang pintar, namun entah kenapa seakan sosok itu tidak mau pergi dari tempat ini. Entah ada kaitannya dengan pemilik sebelumnya, sampai sekarang
masih menjadi misteri.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmares Night. Insya Allah masih ditemani di Masta sampai nanti jam 12 malam. Sekarang sudah jam 11 malam. Dua cerita baru saja kamu dengar ke malam hari ini, dan masih ada satu cerita terakhir di JNE Nightmares Night malam ini. Dan tidak hanya itu, ada juga pengalaman-pengalaman kamu selama mendengarkan JNE Nightmares Night malam hari ini, yang mungkin akan dimas bacakan Insya Muda. Sebelum itu, di jam 8 malam tadi, YouTube Ardan Radio Nightmares Night Testi Misteri seperti biasa tayang. Dan untuk episode malam hari ini adalah episode kuburan. Kalau mendengar kata kuburan, pasti identiknya hal-hal yang seram juga ya. Batu nisan, pohon besar, sosok-sosok yang menyeramkan. Nah, ini adalah kuburannya, ini band Bandung Insya Muda. Band Bandung Kuburan, band yang sudah sekitar 20 tahun di industri musik di kota Bandung dan juga nasional bahkan. Dan identik dengan make up-nya mereka, berwajah putih, ada gimmick-gimmick juga yang sering mereka pakai buat manggung adalah sosok pocong, yang ternyata justru karena mereka mempunyai gimmick pocong ketika manggung itu, mereka mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Dan bisa kamu tonton di YouTube channel Ardan Radio Insan Muda. Sekarang kita lanjut ke cerita pengalaman kamu yang udah masuk di WhatsApp Ardan di 0812-2011059. Selamat malam, ada Aditya Ramadan di Cilekong. Pengalaman Adit waktu dengerin Nightmare Side nih, di cerita pertama dia dan teman-teman itu ngedengar suara orang yang nangis, dan itu padahal posisinya itu lagi di parkiran. Dia cek di sekitar parkiran, gak ada siapa-siapa. Mata Adit lalu terfokus pada satu sisi, dan itu adalah di atas pohon. Dan dia melihat ada sosok perempuan berbaju merah, atau yang dia tulis di sini kuntilanak merah, di atas pohon sambil menangis. Dia coba beranikan diri mendekati sosok itu, dan ketika didekati, sosok itu hilang. Gak ada. Terus dia balik lagi
Ternyata sosoknya sudah berubah. Tidak hanya kuntilanak merah, tapi ada sosok tinggi besar berbulu juga, seperti deruwo mungkin ya, yang dia lihat malam hari ini, Chan Buddha. Merinding. Selamat malam juga untuk Rima di Lembang. Ini cerita Rima sebelum ngedengerin Nightmare justru malam ini. Jadi suaminya kebetulan kerja bagian siang dan pulangnya tuh jam 9 malaman. Sekitar jam 8 anaknya baru banget tidur, dan di pinggir rumah itu tiba-tiba kayak ada yang ngedehem gitu, kayak gitu ya mungkin ya, kayak batuk. Suaranya jelas banget, dan katanya rumahnya tuh diapit sama rumah kosong. Sebelah kirinya kosong udah setahun setengah kurang lebih, dan sebelah kanannya bangunan rumah yang belum jadi. Dilanjut setelah ada suara ngedehem gitu, ada yang ngetuk-ngetuk kaca pakai koin. Wah, itu langsung aja nyuruh suami cepat-cepat pulang katanya. Wow, kerasa banget ya kalau kaca diketuk pakai koin. Serem. Selamat malam Egi Sumantri dari Cimanggung. Dia mau bercerita pengalamannya. Tadi dia pergi bersama temannya ke suatu gunung yang konon katanya angker. Tadi lewat gunung itu dan gak sengaja ngeliat bayangan merah yang sangat seram katanya. Dia kaget, temannya tiba-tiba temannya ini berhenti gak tahu kenapa, dan beberapa jam kemudian pas pulang kan jalanan tuh agak licin nih karena mungkin habis hujan ya. Nah, dia buru-buru sampai ke rumah untuk nanyain sosok apa mungkin yang dia lihat di jalan itu sama kakeknya. Dan kakeknya bilang konon di jalan itu pernah ada kecelakaan yang tragis. Selamat malam Kiki juga di Bojong Soreang. Lagi tegang-tegangnya dengan cerita pertama, tiba-tiba di dapur itu ada kayak suara benda jatuh. Sama yang kiri cek itu gak ada apa-apa. Pas dia mau balik lagi ke kamar, sekebat dia melihat bayangan putih di balik jendela dapur, dan dia langsung lari ke kamar, langsung buruk-buruk berdiri ketika merinding semuanya. Terima kasih Kak Dimas, siap. Terima kasih ya juga Kiki, ada Egi tadi, terus ada Rima dan Aditya yang kesempatan dibacakan di JNN Agresan malam hari ini. Banyak sekali yang masuk di WhatsAppnya Ardan, malah kalau misalnya tidak terbacakan semuanya. Dan sekarang kita lanjut dulu ke cerita ketiga di JNE Night Merside malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Night Merside ini sendirian. Ini adalah pengalaman keduaku bertemu dengan mereka yang tak terlihat. Kejadiannya baru saja ku alami beberapa minggu yang lalu, dan sampai sekarang ketika aku menulis cerita ini untuk Nightmare Side, tanganku masih bergetar dengan apa jadi padaku malam itu. Namaku Ali. Saat itu aku mendapat kabar dari temanku Hilman, yang adalah teman SMPku dulu. Dia bilang dia ingin reuni dengan teman-teman SMP, tapi hanya teman-teman dekat saja. Sudah lama tidak bertemu, temu kangen, ya sekedar berbagi cerita. Aku pun mengiyakan. Singkat cerita, setelah menghubungi teman-teman yang lain, kami pun berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Jika dihitung, sudah hampir 6 tahun kami tidak bertemu semenjak SMP. Walaupun masih sering bertukar kabar lewat WhatsApp ataupun Instagram. Tempat reunian ini adalah rumahnya Hilman. Dia mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Sampai di sana, aku cukup takjub dengan rumah Hilman. Rumahnya berada di kawasan atas kota Bandung. Sekilas terlihat rumah ini bergaya modern klasik. Bahkan ada sebuah patung perempuan di gerbang rumahnya. Ada gazebo yang cukup besar. Dan ya, bisa dibilang rumah mewah. Satu persatu temanku datang. Kurang lebih sekitar 7 kami di sana. Setelah diajak Hilman berkeliling di rumahnya, kami pun kumpul di gazebo. Hilman bilang rumah ini baru saja selesai direnovasi. Jadi dia memohon maaf jika masih banyak pasir atau masih berantakan. Memang kau lihat juga seperti itu. Lantainya bersih, namun belum dipel, belum disapu, dan juga masih ada bekas-bekas alat-alat pembangunan di sana. Aku pun beride. Man, gimana kalau kita bantuin aja nih untuk beres-beres di rumah? Ya, nyapu-nyapu gitu biar nanti nongkrongnya makin enak. Kita jadi pada nginep kan di sini? Rencananya reunian itu kami akan menginap di sana. Dan agar suasana lebih nyaman, pikirku, ya sudah, kita bantu untuk bersihkan agar ketika menginap pun terasa nyaman. Yang lain setuju dan kami pun mulai membersihkan rumah itu. Ketika itu aku membersihkan sebuah lemari. Lemari dengan ukiran yang klasik. Dan sepertinya lemari ini sudah berumur puluhan tahun. Atau bahkan ratusan tahun. Aku tidak sempat bertanya ini lemari dari mana. Dan punya siapa. Aku lanjut bersihkan lemari tua itu. Dan ketika aku buka pintu lemarinya, ada sebuah keris. Keris yang terlihat amat sangat karatan, tergeletak di dalam lemari itu. Man, ini keris apaan, Man? Dengan santai, Hilman menjawab kalau keris itu cuma keris biasa saja. Hanya pajangan. Oh. Entah kenapa, aku rasa keris itu bukan keris biasa. Ketika aku pegang keris itu, bulu kuduku berdiri semua, merinding. Namun ketika itu bukan rasa takut yang muncul, namun rasa nyaman dan tenang. Setelah aku pegang, kulihat-lihat, ya, semoga ini hanya keris biasa saja. Aku pun menyimpannya kembali ke dalam lemari itu, lalu menutupnya rapat-rapat. Singkat cerita, hari pun mulai malam. Dan ketika itu, kami pun sudah hampir selesai membersihkan sebagian rumah dari Hilman. Setelah semua dirasa nyaman, kami lanjut untuk barbeque party di gazebo belakang. Suasana semakin hangat. Obrolan yang sempat tertunda tadi kini berlanjut lebih seru, membahas hal-hal dulu ketika zaman SMP dan pekerjaan sekarang. Kami larut dalam obrolan hingga tak terasa sudah menunjukkan jam 1 malam. Sepertinya sudah waktunya istirahat. Di rumah ini kamarnya cukup banyak, jadi kami bisa menginap di beberapa kamar. Beberapa temanku yang sudah mengantuk pergi ke kamar untuk istirahat. Sedang aku ketika itu belum mengantuk dan memilih duduk di depan TV sambil menunggu rasa kantukku datang. Hingga ketika aku sadar, hanya tinggal aku sendiri di sana. Aku duduk di atas sofa panjang, selonjoran kaki. Sampai aku mendengar samar ada suara gamelan. Suara gamelan yang terdengar nyaring dengan nyanyian sindennya. Aku mulai berdegup. Sekujur tubuhku dingin. Suara gamelan dan nyanyian sinden ini datang dari mana? Dari sela-sela lemari itu nampak seperti cahaya. Iya, ada cahaya yang bersinar di dalam lemari itu. Yang aku tahu, di dalam lemari itu ada keris. Iya, keris yang sempat kupegang tadi. Aku lalu berjalan perlahan mendekati keris itu yang ada di dalam lemari. Ku beranikan diri melangkahkan kaki, langkah demi langkah, menuju lemari itu. Dan ketika ku buka lemarinya, cahaya putih itu langsung terlihat sangat menyilaukan mata dan membuatku sampai menutup mataku. Dan ketika ku buka mataku lagi, Aku langkahkan kakiku perlahan mundur, menjauh dari lemari itu, karena tepat di depan lemari itu kini berdiri sosok kakek tua memakai jubah hitam dengan wajah yang tersenyum, janggutnya putih, rambutnya putih panjang. Dia hanya menatapku, mulutnya berkomat-kamit, mengeluarkan suara yang bahasanya tidak aku mengerti. Suara gamelan itu pun terdengar, kali ini sangat jelas. Ketika aku lihat ke belakang, tegang. Ada sosok penari yang sedang menari dengan pakaian lengkap, memainkan selendangnya berputar-putar, matanya melirik-lirik ke arahku. Kukunya panjang, wajahnya pucat namun penuh dengan borok. Dia tersenyum menyeringai, sangat menakutkan. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Penari itu semakin mendekatiku, semakin dekat, dan tiba-tiba dia menyibakkan
selendangnya ke arah wajahku. Dan... ketika aku buka mataku, aku sudah dikelilingi teman-temanku. Mereka coba membangunkanku. Mereka bilang semalam aku duduk bersila di depan TV sambil meracau berkata-kata aneh, sangat menyeramkan. Bahkan katanya aku sempat menari, ya, melanggak-lenggok seperti seorang penari. Hingga akhirnya aku pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu dibangunkan oleh teman-temanku. Kata temanku, aku kesurupan. Takut kenapa-napa, Hilman lalu memanggil pamannya yang rumahnya tak jauh dari sana. Aku pun coba dibersihkan oleh pamannya Hilman yang mengerti dan bisa dengan hal-hal seperti itu. Dan mungkin ini memang berawal dari keris yang kupegang. Paman Hilman bilang keris itu bukanlah keris biasa. Entahlah maksudnya apa. Yang kutangkap bahwa di keris itu ada penunggunya. Entah sosok kakek-kakek itu atau penari atau mungkin keris itu jadi satu pembuka menuju sisi yang lain dari dunia kita yang ternyata di sisi lain rumahnya Hilman itu ada sebuah padepokan gaib. Dan orang yang memegang keris itu akan bisa melihatnya.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih banyak JNE udah menemani Dimas di jam 10 malam tadi. Dan terima kasih juga untuk beri cerita malam hari ini seluruh tim Nightmare Side dan pastinya seluruh Insan Muda yang sedang mendengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side. Untuk kirim pengalaman seramnya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@radio.com. Untuk kirim paket dan barang, kamu bisa kirimkan melalui JNE. Terima kasih, sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.